Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz azizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan Xudovandimizga shukronalar aytamiz. Men G'olibbek, yana mikrofon qarshisidaman. Farishtalar ham Xudovand tomonidan yaratilgan mavjudotlardir. Agar eslasangiz, aziz radio tinglovchilar, Hazrati Dovud o'z sanolarida Xudo va uning ijodini olqishlashga butun olamni chaqiradi. Xudo o'z kalomi orqali samoviy mavjudotlar bilan bir qatorda farishtalarni ham yaratganligi to'g'risida biz Zabur kitobining 148-sanosi 2 hamda 5 oyatlarida o'qishimiz mumkin. Xudo ularni yaratgan paytda farishtalar Rabbimizga hamd sanolar kuylagan deb aytadi. Ayub payg'ambar kitobining 38-bobi 1-oyatdan to 10-oyatgacha bo'lgan joyda. Yaratgan egamiz farishtalarni o'ziga hamd sano va olqishlar aytish uchun yaratgan edi. Bu haqda esa Kolosaliklarga maktubining 1-bobi 16-oyatida o'qishimiz mumkin. Farishtalarning hammasi bir vaqtning o'zida son sanoqsiz qilib yaratilgan. O'ylaymizki, ular tartib bilan o'z xizmatlariga joylashtirilgan. Yana shu Kolosaliklarga maktubining 1-bobi 16-oyatida aytilishicha, farishtalarning yaratilishi bir vaqtning o'zidayoq sodir bo'lgan. Xudo kalomiga ko'ra, yaratilish uzoq vaqt davom etadigan jarayon bo'lmagan. Farishtalar farzand ko'rmaydilar deb aytadi Matto xushxabar kitobining 22-bobi 30-oyati. Shu boisdan ularning soni o'zgarmay qolaveradi. Muqaddas kalomning Ibroniylarga maktubi 12-bob 22-oyatida ularning soni lak-lak farishtalar tumonati deb ta'riflanadi. Lak-lak so'zi grekcha muryazin deganidir. Vahiy kitobining 5-bob 11-oyatida takror keladi va bu yerda u farishtalarning son sanoqsiz ekanligini bildiradi. Albatta, farishtalar o'z mavqeylariga ko'ra odamlardan ustun turadilar. Insoniyat odam tanasida mujassam bo'lgan Iso Masihni o'z ichiga olgan malaklardan andak past hisoblanadi, deb aytadi Ibroniylarga maktubining 2-bobi 7-oyati. Ular hech qachon o'lim ko'rmaydilar va shu jihatlari bilan ham insonga xos chek-chegaralardan xolidirlar. Shuningdek, farishtalar insonda yo'q bo'lgan yuksak ong sohibidirlar. Ammo ular ongining ham o'ziga yarasha chegarasi ham bor. Farishtalar odamga qaraganda qudratlidirlar, ammo albatta, Xudoning qudrati oldida ularning kuch-qudrati cheklangandir. Gapimizning isboti sifatida muqaddas kalomdagi bir nechta oyatlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Masalan, Doniyor kitobi 10-bob 13-oyat, Matto xushxabar kitobi 28-bob 2-oyat, Havoriylar maktubi 5-bob 19-oyatlar. Farishtalar uchun shunday chegaralar ham borki, bu chegaralar inson uchun qo'yilmagan. Shunday ekan azizlar, keling, otamiz uchun doimo tinimsiz xizmatda bo'laylik. Amin. Xayr, salomat bo'ling.